blaðsíða 44. Það var illa séð af bændum og þeir reyndu marg oft að koma í veg fyrir slíkt atvinnufrelsi en það tókst aldrei með öllu. Annars vegar var svokallaða lausamenn að ræða en hins vegar búðsetumenn. Lausamenn buðu fram krafta sína þar sem tímabundna vinnu var að hafa. Þeir voru gjarnan í kaupavinnu hjá bændum á sumrin þegar mest var að gera yfir sláttinn en lögðu síðan stund á fiskveiðar á vetrarvertíð. Sumir lausamenn voru handverksmenn sem fengust við tré eða járnsmíðar. Þannig mátti fá betri laun en vinnumönnum stóðu til boða. Búðsetumenn bjuggu við ströndina og lifðu einkum á sjómennsku. Er talið að þeir hafi að mestu sinnt róðrum fyrir útvegsbændur sem áttu bátana. Búðsetumenn bjuggu við kröpp kjör, enda fór mestur ágóðin til bændana sem þeir unnu fyrir. Sjávarútvegur var fyrst og fremst auka búgrein bænda sem sinnt var þegar minnst var að gera í búskapnum. Vel stæðir bændur áttu yfirleitt bátana og sendu þeir vinnumenn sína eða réðu menn til að róa á þeim á veturna. Þeir nutu því að mestu góðs af þeim arði sem sjávarútvegurinn jafnt sem landbúnaðurinn gáfu af sér. Þeir sem unnu störfin voru hins vegar fátækir menn sem fengu minnst í sinn hlut. Bændur náðu að halda frjálsu vinnuafli, svo sem lausamönnum og búðsetumönnum, í skefjum með lagasetningu sem miðaði að því að hér myndaðist ekki sjálfstæð stétt sjómanna eða launamanna.